चित्र 29 तुझ्या दुस्मानाचो मोग कर। जेजून शिकयले आपल्या शिसांक सगळ्याचो मोग करूंक, दुस्मानाचोय मोग करूंक। खंयचे जातीचो, खंयचे कातीचो व कसल्या धर्माचो मनीस तो जावं, त्या मनशाचो तूं मोग कर। हे मनीस तूं पळयतात ते आतां बंद जाल्यात झगडचे, कित्याक ते जेजूचो मोग करतात। ह्या मनशाक जेन्ना मारून ते रस्त्यार उडयलो हे सगळ्या चोरांनी, हे दुसरे धर्माचो मनीस येवन तेजो सांबाळ केलो, तेजी काळजी केली, कित्याक तेणी ताका कितें फारीक करूंक ना, पूण तेणी तेजी काळजी केली, तेजे गाय बांदले, कित्याक ताका गरज आसली। जेजून सांगलां, जे कोण गरजेक सांपडल्यात ताका तूं आदार कर, हें जावन आसा बरें काम तूं करताय।